Jau kopš 2016. Gada ieviests priekšrocību grozs elektroauto īpašniekiem, lai veicinātu dabai draudzīgāku automašīnu izvēli. Brīvdienās kolēģi no Latvijas televīzijas raidījuma de facto ziņoja, ka Vecrīga ir pārvērtusies par elektroauto bezmaksas stāvlaukumu, un nu apvienība pilsēta cilvēkiem ir vērsusies pie Rīgas ārtelpas un mobilitātes departamenta ar aicinājumu atcelt autostāvvietu priekšrocības elektroautomašīnām. Lai uzzinātu vairāk par pilsēta cilvēkiem pozīciju, esmu sazinājusies ar apvienības pārstāvi Kārli Krēķi. Labdien!
Labdien!
Šī priekšrocība ir viena no daudzām, kas ir ieviesta ar nolūku veicināt vidē draudzīgāku transporta līdzekļu izmantošanu. Kāpēc jūs uzskatāt, ka notiek pretējais?
Nu, pat labi ir tā situācija tāda, ka primāri Rīgas satiksmē jānodrošina brīvas vietas. Nu, tātad maksas stāvvietas ir domātas tāpēc, lai būtu, kur nolikt mašīnu. Ja tagad vietas vairs nav un principā elektromašīnas tur stāv ilgtermiņā, un to var labi redzēt arī ziemā, tad rezultātā tā tie cita auto brauka apkārt, meklē vietu, un tas nekādā veidā nenāk ne par labu, ne drošībai, ne arī videi.
Vai jūs esat veikuši aprēķinus, cik daudz ieņēmumu no autostāvvietu maksas šo priekšrocību dēļ zaudē pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme?
Nu, mēs neesam Rīgas satiksme, tāpēc tādas aprēķinas veikt būtu grūti. Nu, pat labi man bija šodien ziņa, ka ieņēmumi gadā no maksas stāvvietām ir 5 miljoni, tad nu, visā Rīgā. Un savukārt, kā Pulka kungs teica, ka Vecrīgā tikai 5% no lietotājiem maksā par stāvvietām. Nu, tad var tā kā pareiķināt, piemēram, ja tur būtu kaut kāda summa 100, ja, tad maksā tikai 5.
Tas nozīmē, ka tas apjoms ir gana liels, bet kādus tad uzlabojumus pilsētvidē jūsuprāt sniegtu autostāvvietu maksas ieviešana arī elektroautomobīļiem Rīgā?
Pirmkārt, tā būtu pieejama brīva vieta, ja tu atbrauc ar mašīnu, tev ir to mašīnu, kur nolikt. Nu, tā ir tā pamata ideja, kāpēc vispār maksas stāvvietas ir izveidotas. Jā. Tā kā šī veidā mēs redzam to, ka vienkārši Rīgas doma nonāk pretrunā pati ar sevi. Jo, ja primāri ir nodrošināt cilvēkiem iespēju nolikt mašīnu, nu, tad tā lieta tā arī jānodrošina. Ja? Un nevar izmantot publisku telpu kā ilgtermiņa bezmaksas noliktavu savam privātiem īpašumam.
Nu, šis grozs ir ieviests laikā, kad elektroautomobīļu skaits pilsētā bija gana mazs. Skatoties no citu valstu pieredzes, kad elektroauto skaits sasniedz to slieksni, pie kura nu, vajadzētu pārskatīt piedāvāto priekšrocību grozu?
Nu, es domāju, ka šeit nav jāskatās kaut kādu procentu vai slieksni. Te vienkārši aiziet uz Vecrīgu un Rīgas centru un jūs redzēsiet, kas tur notiek jau tagad. Tātad, ja tur vietu nav un mašīnas stāv tur nedēļām vienkārši kā bezmaksas noliktavā, tad tā situācija acīm redzot ir jāmaina. Un vēl ir tā lieta, ka Rīgas doma arī ir pasūtījusi autostāvvietu koncepciju, kas jau divus gadus ir gatava, un pat labi Rīgas domums nu pat atteica iespēju iepazīties ar to. Tad ir jau arī kaut kādi dokumenti izstrādāti, ko darīt ar šo situāciju. Tomēr laikam priekšvēlēšanu gaisotnē baidoties no sabiedrības reakcijas domas lēpj. No cilvēkiem šos dokumentus. Tātad skaidrs, ka kaut kāda rīcība būs un tāpat palikt tas nevarēs, ja, jo mašīna mazāk nepaliek, tas ir skaidrs, un kaut kādu risinājumu tur vajadzēs. Ja, un vienīgais risinājums, kā var brīvā tirgus situācijā nodrošināt kaut kādu stabilitāti, nu, kaut kādu prognozējumību ir maksa, nu, citu variantu tur nav.